Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менгарвыканкам даў згоду на святкаванне дня волі ў Менску, аднак месца для мітынгу выдзеліў на плошчы Бангалор. У Менску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Рашэнне па скарзе Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Мін'юсту Вярхоўны суд вынесе 22 сакавіка. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон пасля перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым заявіла, што Злучаныя Штаты і Расія на мяжы узгаднення новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў. Амерыканска-расійскія перамовы былі прысвечаны абмеркаванню дакумента, які павінен замяніць прынятую ў 91 годзе дамову аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Тэрмін яе дзеяння скончыўся ў снежні. Але да гэтага часу не ўдалося дасягнуць канчатковыя згоды на конт новага пагаднення. Квартэт міжнародных пасярэднікаў блізкаўсходнім мірным працэсе заклікаў Ізраіль замарозіць далейшае будаўніцтва пасяленняў ва ўсходнім Єрусалиме. Заяву ад імя чацвёркі або так званага квартэта, у які ўваходзяць ААН, Расія, Злучаныя Штаты і Еўразвяз, агучыў сёння генеральны сакратар ААН Пан Кімун. Паводле слова Пан Кімуна, квартэт пасярэднікаў разлічвае, што мірнае пагадненне паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміі будзе дасягнутая на працягу бліжэйшых 2 гадоў. Пасля таго, як Ізраіль абвясціў пра свой план пабудаваць у акупаванай частцы Єрусаліму 1600 новых дамоў для габрэяў, палестынцы адмовіліся ад працягу перамоўнага працэсу. Пакістан зняпраўдзіў чуткі аб тым, што недаўнія арышты шэрагу афганскіх камандзіраў Талібану паслужылі прычынай прыпынення мірных перамоваў з паўстанцамі. У інтэрв'ю тэлеканалу BBC былы пасол ААН у Афганістане Кай Айде сказаў, што кантакты з кіраўніцтвам талібаў пачаліся верагодна мінулай вясной, але спыніліся некалькі тыдняў таму, пасля таго, як больш за дзясятак вышэйшых функцыянераў руху быў захоплены ў выніку сумеснай пакістанска-амерыканскай аперацыі. Кайда выказаў меркаванне, што гэты крок быў выкліканы жаданнем Ісламабаду не дапусціць сепаратных дамоўленасцяў Кабулу з талібамі. Міністэрства замежных справ Пакістану, аднак, заявіла, што арышты не мелі нічога агульнага з мірнымі перамовамі. Галянскія ўлады зняпраўдзілі заяву былога генерала Злучаных Штатаў аб тым, што галянскія міратворцы дапусцілі масавыя забойствы мусульман у Срэбраніцы з-за таго, што ў шэрагу міратворцу служылі і гомасексуалісты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны пра...